Pēters izkāp malā un izvilka no skrasta tīklu. Pilnu lielām zivīm kopā 153. Un lai gan viņu bija tik daudz, tīkls nesaprīsa. Ja es viņam saka, nāciet un turiet azaidu, bet neviens no mācekļiem neuzdrīkstējās viņam jautāt, kas tu esi, jo tie gan zināja, ka tas ir pats kungs. Tad Jēzus nāk, ņem maizi un dod to viņiem, tāpat arī zivis. Šī bija trešā reize, kad Jēzus parādījās saviem mācekļiem pēc savas augšām celšanās no miroņiem. Kad viņu azaidu bija turējuši, Jēzus saka Sīmanim Pēterim. Sīmani, Jāņa dēls, vai tu mani mīli vairāk nekā šie? Tas viņam saka, tiešām, kungs, tu zini, ka es tevi mīlu. Viņš saka tam, gani manus jērus. Vēl otru reizi viņš tam saka, Sīmani, Jāņa dēls, vai tu mani mīli? Tas viņam saka, tiešām, kungs, tu zini, ka es tevi mīlu. Viņš saka tam, gani, mana savis. Trešo reizi viņš tam saka, Sīmani, Jāņa dēls, vai tu mani mīli? Pēteris noskuma, ka viņš trešo reizi viņam sacīja, vai tu mani mīli? Un sacīja viņam, kungs, tu zini visas lietas, tu zini, ka es tevi mīlu. Jēzus saka, gani mana savis. Patiesi, patiesi es tev saku, jauns būdams, tu pats jozies un gāji, kur gribēji. Kad tu būsi vecs, tu izstiepsi savas rokas, un cits tevi jozīs un vedīs tevi, kur tu negribi. Bet to viņš sacīja norādīdams, kādā nāvē tas Dievu godinās. Un to teicis, viņš tam saka, seko man. Āmen. Kungs Dievs, palīdzi mums sadzirdēt, palīdzi sadzirdēt, palīdzi, kungs, sadzirdēt to, ko Jēzum trīs reizes jājautā. Svētī mūsu patiesībā. Tavi vārdi ir patiesība mūžīgi. Āmen. Un noteikti, ka cauri laikmetiem lasot šīs rindas, ir kādi, kam tāpat kā Pēterim, jau pie otrās reizes ir jāsamūst un jājautā, kādēļ viņš vēlreiz jautā, vai es pirmo reizi ko nepareizi nedzirdam, atbildēju. Kādēļ trīs reizes? Un es no sevis likšu vēl klāt vairāk. Vajadzētu četras. Kādēļ trīs reizes? Un kur ir ceturtā? Paskaidrošu. Mēs labi atceramies trīs reizes, par kurām mūsu kungs jau aicinot, zināja, ko aicina. Un tad vēlāk teica Pēteri, tu saki, ka tu metīsies nāvē manis dēļ. Pirms gailes pabeigs dziedāt, tu trīs reizes izliksies, ka vispār man nepazīsti. Nē, kungs, tā nevar būt. Un tad, kad viņš tika sagūstīts, un tad, kad viņam jautāja, ei, vai šitas ar nebija kopā ar to, vai to ar nevajag mēs cietumā. Uz Pēteri rādot, Pēteris trīs reizes, nē, es nepazīstu, trīs reizes pirms gailes dziedāja, un tad viņš saprata un pārlūza tā sirds. Tāpēc Pēterim pie trešās reizes nav jautājums vai izbrīns, Pēteris noskuma pie trešās. Jo tanī brīdī saprata, ka Jēzus pats jau ir dzirdējis tos trīs, nē. Ka Jēzus ir dzirdējis trīs reizes, ka es teicu, nē, es Jēzus nepazīstu, kas viņš tāds vispār? Un kāpēc nav ceturtās, es jautāju? Jo, ja mēs skaitam, Jēzus jautā tik reizes mīlestības jautājumu, cik reizes viņš ir nodevis. Apmēram tā kā manā un tavā dzīvē, tik ilgi mums jāskaita, es ticu, cik ilgi mēs esam skaitījuši, es neticu. Un tad, kad tas notiks, tad sekos tas nākamais, seko man. Nu, es tev vedīšu debesu plašumos, augstumos, skaistumos, mīļumos. Bet pagaidām es atkārtoti vaicāju. Kungs skatās acīs Pēterim, vai tu mani mīli? Trīs reizes. Kāpēc nav ceturtā? Tāpēc, ka tad, kad viņi satikās, un Pēteris teica, ej prom no manas grēcinieka Jēzu, vēl nezinādams, ka tas ir Dieva dēls, domādams tikai, ka tāds labs, godprātīgs, jaunāks par Pēteri gados, mācītājs. Un tad šis mācītājs Jēzus Pēterim saka, liec nos tīklus, beidz zvejot zivis, nāc man līdzi, es tev darīšu par cilvēku zvejnieku. Un tā ir ceturtā reize. Trīs reizes viņš teica, es Jēzu nepazīstu. Un tagad ir ceturtā šodienas lasījumā. Sīmans Pēteris viņiem saka, es iešu zvejot. Ko? Tajā uzdevumā, ko Kristus teica, ej, cilvēku zvejo no grēka jūras. Nē, es iešu zivis zvejot. Naudu vajag, ēdienu vajag. Un tie pārējie visi līdz, nav neviens, kas atgādina. Līdzīgi kā Ādam un Ievas stāstā, ka Ievai neviens nebija, kas atgādina. Ieviņa pagaidi. Lai ko čūska saka, lai kā izskatās auglis, atceramies, ko Dievs teica. Kāpēc Pēterim neviens nepasaka? Pēteri, pagaidi. Nevis mēs iesim tev līdz, bet varbūt atceramies, ko Kristus teica. Ka ne no zivju, no cilvēku zvejniecības jāpārtiek. No cilvēku glābšanas jāiztiek. Ceturto reizi Pēteris aizliet, bet Jēzus jautā tikai trīs. Jo Pēteris metoties jūrā pirmais jau saprata. Pa daļai tā kā puika, kurš ir tikko spēlējies ar sērkociņiem un tā kā ienāk tētis vai mamma, pēkšņi nometni nekas nav skatās pilnīgi pretējā virzienā. Pēteris no tās laivas līdzīgi lecā. Es jau nemaz tur nebiju, es jau tad tā tikai. Jo viņš atcerējās, protams, atcerējās, ko kungs ir teicis, visu atcerējās. Redz, tā ceturtā reize ir īstenībā nevis vienā jautājumā, vai tu mani mīli, bet trijās atbildēs. Gani manus jērus, un tikai Pēteris redzēja, kur Jēzus skatījās, sacīdams, trīs reizes pēc kārtas. Iespējams, ka vienu reizi, nu, droši vien, ka uz to laivu un tiem tīkliem. Gani manus jērus, un tur, lai Pēteris atcerās šo. Trīs reizes viņš jautā, vai tu mani mīli? Un par mīlestību droši vien dzēja un mūzika zin vairāk pasacīt, kā mācītājs, teologs, filozofs. Tamdēļ citais šai reizē mūsu draudzes, pirmā latviešu draudzes mācītāja šeit Mežaparkā, Edgara Rumbas, tikko izdoto dzējas grāmatiņu, nu pat vēl svaiga no izdotavus arī mums ir pieejama. Un atbildēšu trīs reizes Pētera vietā mazliet garāk. Ja Pēterim būtu laika, viņš arī varbūt tā būtu piesēdis. Kad viņi bija aizai turējuši, Jēzus saka Sīmanim Pēterim, Sīmani, Jāņa dēls, vai tu mani mīli vairāk nekā šie krustēnā? Golgātas krustēnā sirdī, kas sāpēs tvīkst, atveras miera avots, atvars, kur grēkis līkst, dārgajās asins lāsēs, mājo brīnišķīgs spēks, viņās baltāks par sniegu, kļūst asins sarkanais grēks. Golgātas krusta ēnā. Ienaidnieks nedrīkst nākt, viņām nav spēka, nec drosmes, karu pret krustu sākt. Un salds, kas reiz bija un tīkams, nespēja vairs vilināt. Golgātas krustēnā grēks tev vairs netiek klāt. Tas viņam saka tiešām, kungs, tu zini, ka es tevi mīlu, viņš saka tam gani manus jērus. vēl otru reizi. Viņš tam saka, Sīmani, Jāņa dēls, vai tu mani mīli? Vai lai putnu saldās dziesmās mīlestību meklēju? Vai man spožās saules liesmas rādīs dieva mīlību? Vai lai gulbja spārniem baltiem laižos skaidrās debesīs, vai no kalniem ledū kaltiem ziedons viņu atnesīs? Vai gan ļaužu gari vājie mīlestību manim dos? Jeb vai krusti pelēkajie slēpi to kapu kalniņos, vai gan manu sapņu pelnos dieva mīlestība vēl, it kā bākas liesma melnos, satrakotos viļņos kvēl. Nē, pie pasaules lāstu koka, tumsas stundā Golgātā, maigā mīlestības roka, pati sevi nagloja. Tur, kur Kristu krustā kala, asins kalnā, Golgātā, tur ir mana saules mala, tur ir dieva mīlība. Tas viņam saka tiešām, kungs, tu zini, ka es tevi mīlu. Viņš saka tam, gani mana savis. Trešo reizi viņš tam saka, Sīmani, Jāņa dēls, vai tu mani mīli? Pēteris noskuma. Ņem gaisma savots visu mani un velc līdz savam atvaram. Nāc miera zvans un skani, skani, dod mieru manām ciešanām. Gods, kārības un kaislās ilgas ir asas, tukšas kapu smilgas. Nāc gaisma manā tumsībā, nāc manos grēkos viņu sārdi. Nāc runā, kungs, lai miera vārdi pil manā sirdī tvīkušā. Ņem mani visu, lielā mīla, un karsti savās skaujā žņauds. Tik smagi patmīlība vīla, bija jālej asaru tik daudz. Ņem noslīcini savā dzelmē, nāc sadedzini svētā svelmē it visu, ko es grēkojis. Viss izraudāts un noslīcināts, viss maksāts, piedots, sadedzināts, lai paliek Jēzus asinīs. Dievs, ņemi mani savās rokās un nes, līdz asins ritēt rimst, šī dzīve, lai ar tevi sokas, lai jaunā tavā klēpī dzimst, tavs spožums, miers un Jēzus mīla, kas dzīvību spēja aizlikt ķīlā, lai manā dzīvē aug un briest. Tas gars, ko tu šais pīšļos lējis, tā dvēsle, ko šais miesās sējis, lai tevī deg un tevī dziest. Pēters noskuma, ka viņš trešo reizi viņam sacīja, vai tu mani mīli. Un sacīja viņam, kungs, tu zini visas lietas, tu zini, ka es tevi mīlu. Un nu, ārā ejot būs akmens plāksne pie dievnama. Mūsu latviešu draudzes pirmam mācītājam Edgaram Rumbam, izlasiet, kur ir viņa kapa vieta. Un tad ziniet, kāpēc es lasīju tieši tik zīmīgi un kā tas tā satrāpīja. Vārdi, ar ko noslēdzās šī saruna Pēterim un Jēzum, ir vārdi, ar ko noslēdzās arī mūsu mācītāja Edgara Rumbas saruna. Patiesi, patiesi, es tev saku, jauns būdams, tu pats jozies un gāji, kur gribēji. Kad tu būsi vecs, tu izstiepsi savas rokas, un cits tevi jozīs, un vedīs tevi, kur tu negribi. Bet to viņš sacīja norādīdams, kādā nāvē tas Dievu godinās. Un to teicis viņš tam saka, seko man. Cits tevi jozīs un vedīs tevi, kur tu negribi. Mūsu mācītājam, kā Pēterim, toreiz pirms 2000 gadiem bija jāmirst ticības dēļ. Tā mācītāju saslēdza un lopu vagonā veda līdz ar citiem tautiešiem, tur, kur tu negribi, viņu Rešatu nometnē. Un to teicis viņš tam saka, seko man. Ļoti svarīgi noslēgt šīs dienas lasījumu. Kā lai seko, Kristus tūlīt uzcelsies augšā, ne mēs viņu vairs redzēsim, ne īsti sadzirdēsim balsi. Kā lai seko, ja viņš tikko ir pateicis, ka pat Pēteris, visu augstākais no mācekļiem, nāvē pagodinās. Nevis dzīvos ilgi un laimīgi vēl šobaldien, kā pasakas beidzās, bet te noslēdās stāsts. Kā nāvē tu iesi, bet ar to viņš nenoslēdzās, viņš noslēdzās seko man. Mēs viņa sekotāji zinām, nāve ir tikai tāds lielāks solis pretī altārim. Tos mazos soļus prom no grēku un nāves mēs jau šodien spērām te altāra virzienā. Tur tas tikai tas lielākais solis. Paldies Dievam par to, ka Pēteris nav slēpis, jo neko jau pats nerakstīja. Ievērojiet, viņš to visu ir stāstījis saviem brāļiem. Stāstījis, kā viņš nodeva, stāstījis, kā viņš teica Jēzumē projām, nodurtu galvu, bet stāstīja. Kāpēc? Jo tik liels ir kungs, ka mūsu mazumā var darīt pat ne tikai par avīm, kas cer uz viņa glābšanu, bet dažus arī par ganiem, kas paši būdami ganāma savis, kas paši ir nodevuši trīs un vēl ceturto reizi. Bet Kristus mīlestībā top stiprāki par grēku, velnu un pašu nāvi. Seko man dzīvībā, ciešanās un pat nāvē. Paldies Dievam par mūsu mācītājiem. Edgars Rumba, dzeju krājums tikko izdots. Es šodien mājās nebūšu. Tāds virsraksts. Vienīgi Dievam lai gods. Amen.